Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Zoran Hristić, kompozitor. Vlast muzike. Muzika vlasti.
Možda će nekome biti čudan naslov kada je u pitanju moja biografija. Međutim, neizbežno i sa vrlo mnogo, kako da vam kažem, mnogo prisutnosti je buknuo ovaj naslov i shvatio sam da je vrlo retko ko o tome govorio. Ne primećujući da ceo naš život je ogrnut muzikom, ali muzikom koja ima dve strane. No, pogotovo kad sam ja u pitanju, moj život sa muzikom je krenuo negde od pete godine, zahvaljujući imućnom ocu koji je vodio računa o obrazovanju svoje dece. Ja sam zatekao kao mali klavir u kući u Beogradu, jer mi smo stara beogradska porodica, a klavir je bio kupljen da bi moje dve sestre ili brat na njemu svirali. Oni su to pokušali bezuspešno, ja sam kao mali prilazio tom klaviru. I komšija obrazovani koji je čuo kako ja potpuno neuko dodirujem taj klavir, jednog dana me je uzeo za ruku i rekao mojim roditeljima: ja ovo dete vodim na muziku. I tako je sve to počelo. To znači da ceo moj život prati muzika, a zajedno sa muzikom i svakodnevni život, i apsolutno su u koincidenciji te dve stvari, znači način života i muzika koju sam stvarao. Samim tim, cela moja biografija ide paralelno i paralelno sa osluškivanjem muzike koju delim na dva dela. Vlast muzike po meni je sada apsolutna, jer je cela zemljina planeta, zahvaljujući novim medijskim uslovima, ogrnuta, da tako kažem, muzikom. Vi od nje više ne možete pobeći i to je apsolutno tačno. Međutim, postoji jedna druga strana muzike, druga medalja muzike, tamna medalja, kako da vam kažem, a to je upotreba muzike, odnosno zloupotreba muzike u određene, da grubo kažem, političke svrhe. Sama muzika nije samo sredstvo za opuštanje, za kako da vam kažem, za humaniji način života, za duhovno nadrastanje. Ona ima i svoju drugu, kao što sam rekao, tamnu medalju, i ona me pratila apsolutno celog života. Naime, šta sam teo time da kažem? S jedne strane, razmišljao sam da li posle Lakrimoze iz Mozartovog rekvijama treba uopšte pisati muziku. Znači, do te mere je to fantastična jedna umetnost, ili kako je sam Beethoven rekao, muzika je iznad svih umetnosti. Ja sam imao priliku da me ljudi malo čudno gledaju kada kažem da ja ono što pišem čujem. Znate, vi sliku vidite, to vam je jasno, knjigu čitate, ali šta je sad to što ovaj čovek čuje i to stavlja u note. Obično neobrazovani svet me malo čudno gledao, misleći da sa mnom nije baš sve u redu. E, sad šta je to druga strana muzike? Ona je strašno prisutna, pogotovo u životu moje čitave jedne generacije i, boga mi, mnogih generacija koji žive na ovom tlu. Kad smo kod tla, razmišljao sam takođe koliko je važno bilo možda nekad, pre ove globalizacije, gde se čovek rodi, u kojoj sredini odrasta i da li ga ta sredina ili mesto rođenja određuju na neki način. Vidite, ja sam rekao da sam imao sreću da budem u okviru takve porodice i u okviru da se rodim tu u Beogradu, gde mi je sve bilo pri ruci. Pa sam se uvek razmišljao koliko li je još postojalo Tesli, Mokranjca, Mozarta, koji su se rodili u nekim zabačenim krajevima, koji nisu imali mogućnosti kontakta sa ostalim svetom, koji nisu mogli ništa da čuju i čiji je talenat tamo jednostavno sahranjen na mestu gde su se i oni rodili. Kada govorimo o drugoj strani muzike, a na to se stalno vraćam, to je ta muzika vlasti. Znate, jedan umetnik ne može da živi dostojanstveno, a da prećuti sve živo što se oko njega dešava. Ja to ne razumem. Reći vam, i sve ću vam govoriti pomoću primera. U vreme Hitlera stvoreni su, a to čak svetska istorija muzike priznaje, najbolji marše. Čemu su oni služili? Služili su da milione i mase povedu jedan potpuno suludi pohod. Narod je bio očaran tom muzikom koja je imala taj ritam, koja ga je gurala, direktno gurala, koja mu je povećavala adrenalin. Posle Drugog svetskog rata, to je sad već moja generacija u pitanju, 30 ili 40 generacija nije imalo šanse da čuje najveće delo srpske muzike, Mokranjčevu liturgiju. Umesto čistote zvuka, komunizam njom je ponudio masovne pesme i pomoću njih je vaspitavao čitave generacije. Novinar Dragan Simić, moj prijatelj, koji me zamolio da o ovome razgovaramo, i ja, da nas probudite u sred ponoći, mi ćemo bez greške da otpevamo "U tunelu u sred mraka sija zvezda petokraka". I to su bile generacije i generacije, ali niko nije mogao da čuje Mokranjčevu liturgiju. Posle toga, 90. godina, a nova vlast se vrlo dobro naučila od prethodne, sada koristi muziku u nesmajeno lošem kontekstu. Naime, 91. 2. 3. oni su vrlo dobro znali s čime mogu da zanesu mase. Taj turbo folk, ta muzika bez korena, kao tikva bez korena, ne izrasla sa ovih prostora, surogat svega i svačega, počeo je da vlada da bi život izgledao lepši, drugačiji. Novokomponovane zvezde su postale izvor zdravlja i veselja, a šta se iza toga valjalo, to mi samo znamo. Ja ću vam reći nešto što je još čuveni kineski filozof Konfucije izgovorio. Pazite, namjerno ću da izbegnem izraz pre nove ili pre stara, stara i nova era. Taj izraz ne postoji, to je izmišljotina komunizma. Lepo se govorilo pre Hrista i posle Hrista, odnosno kako Englezi kažu, before and after Christ. Konfučije je živao, znači, 551. godine do 479. godine pre Hrista i napisao je traktat o muzici u kojem govori sledeće, kaže: kada čovjek ne upravlja onim što voli i onim što ne voli, onda ga materijalna stvarnost savlada i on postaje dehumanizovan i materijalista. Kada je čovjek dehumanizovan i materijalista, onda je uništen princip razuma u prirodi. Iz toga se rađa lukavstvo i opšta nemoralnost. Naići ćemo na sliku kako jači muče slabije. Većina progoni manjinu, fizički snažni idu za nasiljem, lukavi varaju prostodušne. Kako niko ne vodi brigu o bolesnima i sakatima i niko se ne stara, ni o mladima, ni o starima, ni o besponoćnima. To je put haosa. Muzika uspostavlja harmoniju među zvucima jedne zemlje. Proučavajući muziku, čovjek razume princip upravljanja i tako je u potpunosti spreman da bude vladar. Vidite pre koliko vekova je to rečeno, napisano i ostavljeno. Kinezi kao pametan narod nisu uništavali nešto što su pametni ljudi ostavili. No, vratimo se sada na nas. Znate da države u rasulu i narodi zreli za propast također ne mogu bez muzike. Međutim, muzika tih naroda zrelih za propast je bučna, i što je muzika bučnija, to ljudi bivaju sve više melanholični, a zemlja biva ugrožena. Tačno kao da je preslikano doba. U to doba, ja sam bio glavni muzički urednik televizije Beograd i imao sam velikih neprilika jer sam tvrdio da nije istina što i rukovodstvo televizije i muzičari, moji saradnici tvrde da oni to puštaju zato što to narod voli. To ne može da bude istina, jer da mediji to ne pušta, narod ne bi čuo, pa ne bi ni voleo u krajnjoj liniji. No, to se forsiralo. U čemu je to u stvari bilo? Šta je bila suština toga? To nije istina da narod voli, jer u to vreme došlo je do spoja centra moći i muzike. Prema tome, to ne može da bude ono što narod voli, jer taj spoj je nametnuti pogled na svet, koji je išao dotle da mi danas dan osjećamo recidive toga. Navešću vam da je prosto neverovatno da je cela Šumadija vrti kukovima i rukama kao da je u haremu, kao da od polumeseca ne vidi sopstveni krst i danas dan. Znate, Latini su lepo rekli: time o hominem inius libri. Bojim se čoveka koji zna za jednu knjigu. On je čvrst, surov, nepokolebljiv i zastupa ideologiju. Kad god to pomislim, setim se mog velikog prijatelja i možda jednog od najumnijih čoveka 20. veka, doktora Dragutina Gostuškog, koji mi je vrlo rezignirano, a ja onako mlad, drčan kakav sam bio, vrlo me je spustio jednu na zemlju govoreći: Zorane, ne možeš ići preko obrazovanja naroda. I kako je vreme odmicalo, meni je sve to bilo sve više jasno. Šta je u stvari, da razjasnimo već jedan put, šta je ta muzika bila, jer specijalizovani duvači orkestra muzike vlasti trubili su sa usijanih ekrana, sa radija, sa trgova, sa posela, i to sve sa muzikom pod znakom navoda koju narod voli. To je u stvari bila jedna kamuflirana laž i voleo bih da ovom prilikom to raskrinkam, jer zbog svih mogućih recidiva koje nas prate. Jer, rekao sam, kada dođe do tog spoja centra moći i muzike, nastaje takozvani Potemkinov svet muzike vlasti, šarene laži. Forsira se folklorni kič, ako je to uopšte, može da se spoji folklor sa tim. Taj forsirani folklorni kič nije ništa bio drugo do jedan kamuflirani nacionalizam. Zamah takvog folklorizma nije antropološke, nego nacionalističke prirode. Pošto kič i folklor koji je napustio tu antropološku sferu ne traži prefinjen, instančani duh, rafinirani ukus, sveden je u stvari na, kako kažem, orgijastičko samozadovoljavanje nacionaliste, koji nema potrebu ni za čim što pomera neke granice rođenog derta, smeštenog pod šatru iz koje se ori po znakom navoda poklič čistih i odabranih. Ne bi to sve bilo moguće da tim poklicima izabranih nije davao podršku, nažalost, veliki deo intelektualne elite srpskog naroda. Ja u tom delu elite, a bili smo prisutni u poslednjih do 2000-te i od 91. Ja u tom delu srpske elite, a sve u vezi sa muzikom koja je bila, mislim kao najgorem sloju jednog raspamećenog i obezglavljenog naroda. Mislim na deo intelektualne elite koje mase trovala predrasudama, ali vrlo jasno i određeno, jer je vladala institucijama preko kojih je to mogla da radi, a sve je to bilo po kulturnom modelu i matrici koja je vodila njetovštini, što znači svemu unapred reći ne. Ja mislim da ovo što sam sad izgovorio da je i u današnje vreme svima vrlo poznato. To unapred reći ne je u stvari načelo rušenja, načelo koje brutalno ignoriše sve što ostali svet prihvata i što pametan svet ugrađuje u svoju kulturu. Znate, u životu je glavni cilj budale da se prikaže pametnim, a pametnog da se napravi budalom u takvim situacijama, a to nam je svima vrlo poznato. Međutim, znate kako je, i tim putem se umetnosti postignu veoma uspešni rezultati, zavisi od klime. Suprotno ovom što sam rekao, a to je opet pitanje obrazovanja, opet ću da vam navedem jedan prastari dostojanstveni uzor. U legendaroj Kini starih kraljeva u državnom i dvorskom životu muzici je bila dodeljena vodeća uloga. Znate koliko je muzika važna o svemu ovom što sam govorio. Napredak muzike se identifikovao i sa napredakom kulture, morala, države, a majstori muzike imali su strogo da bde nad očuvanjem i čistotom starih tonskih redova. Kad ovo kažem u današnjoj Srbiji, čini mi se kao da sam prosanjao, kao da je to ovde nemoguće. Međutim, ja ne vidim zašto to ne bi moglo da bude moguće. Po meni, kriza ne predstavlja de facto ništa kritično. Kriza je časna, legalna, periodična pojava u evoluciji individue, društva i univerzuma. Kriza je ono što jedno društvo prevazilazi, savlađuje. Znate, pomoć postradalima od poplave nije nikakav humanizam, kako se kod nas misli. To je jedna apsolutno društvena obaveza civilizovanih ljudi. Nema tome, mi kao civilizovani svet, ajde tako da se definitivno nazovemo, sad imamo obavezu da da se predstavimo na najbolji način. Nemojmo se zavaravati. Politika nikad ne predstavlja jedno društvo, jednu naciju. Naciju predstavlja pre svega sport, zato što je to zastava i himna, i što ceo svet to gleda, i kultura u najširem smislu reči. Znači i autohtona kultura i neka druga, uopšte kultura uzevši. Naravno i nauka. Ništa drugo neće predstavljati jedan narod. Molim vas. Svedoci smo da je Kuba ponovo u žiži interesovanja sveta preko muzike. Čitav svet hrli sad na Kubu. Ta muzika je fenomenalna. Ona je nevidovna, ali pazite, to je autohtona muzika. To je ono što mi ovde nazivamo izvorno muziku. Ja ne tvrdim da sve što je izvorno sad treba non stop puštati, forsirati. Verovatno da je jedan dobar deo tog izvornog, kao ako se ne radi samo o muzici, o ćilimu, o naivnoj umetnosti i tako dalje, jedan dobar deo možda treba da ode u muzej zvuka, ali šta je s ovim drugim delom, to kao da ne postoji. Ja se sad sećam da sam te 92. 3. godine rekao u redu, kad vi tvrdite da je to muzika što narod voli, ajde da sve te naše zvezde skupimo, zakupimo jednu salu u Evropi i da damo koncert toga. Svi su me ovako malo zgranuto gledali. Ja sam rekao, znate šta? Evropa, svet, ako čuje ovo, odmah će videti da sa ovim narodom nešto nije u redu. Njima ne treba dalje objašnjavati ako ti ideš sa tim. Pogledajte Irci. Irci su svoju autohtonu, tu izvornu umetnost, narodnu. Stvarno su veliki narod, ja ih obožavam. Uzgred budi rečeno iskreno. Podigli na jedan viši nivo, malo je drugačije instrumentalizovali, možda dodali neke ritmove, ja ne mogu sada kažem, jer ne znam srž irske muzike, ali ko vlada sada tom vrstom muzike u Evropi? Irska. Irska koja igra samo nogama, ali to radi fenomenalno i strahovito peva, i što je najvažnije, irska država to plasira. Mi imamo ansambl Kolo, savršen jedan ansambl. Ajde da se vratim sad, da ne bude sve tako strašno što sam mislio i govorio o komunizmu. Molim vas, i Sovjetski savez, veliki Sovjetski savez, i naša bivša Jugoslavija, i njeni rukovodioci, vrlo su dobro znali šta će ih najbolje predstaviti. Ansambl Kolo je obišao svet 56. 7. 8. Znam po jednom mom drugaru svirao je harmoniku, stalno je bio negde po svetu. Znači, poslali smo ih da svet vidi ko smo, šta smo. Jer preko takve narodne umetnosti odmah vidiš ko si, šta si. Ti po ritmu, ne mora da muzički da si obrazovan, znaćeš da li je to Afrika, da li je to Daleki Istok, da li je to Južna Amerika, to su ti karakteristični ritmovi, ne mora da si završio ni muzičku školu, znaćeš. Poslije toga, ova zemlja dobija Nobelovu nagradu, pa se ovde otvaraju Bitev, Bemus, Filmski festival, svi nam dolaze na noge, mi nismo morali da idemo nigde. Veliki Sovjetski savez, ja znam pouzdani podatak. Pre nego što će ministar inostranih poslova da ode u zemlju, ide Baljšoj teatr. I onda dođe ministar i kaže, izvinite, evo, to smo mi. Jer pozorište je koliko god vi mislili drugačije, pozorište je jedna vrlo važna žila kucavica u kulturi jednog naroda. Pa nisu Grci bili naivni što su gradili one divne otvorene pozorište, što su krenuli sa pozorište, što su imale predstave. I preko pozorišta narod se upoznaje i sa svojom kulturom i sa kulturom drugih naroda. Naravno da sada je pitanje, ajde da se vratimo na to, ja kažem, imao sam sreću kod dete klavir. Šta sad ove mlade generacije imaju? Sad je normalno imati klavir, imati električnu gitaru, običnu gitaru, imati instrument, više to nije problem. Koji je sad problem da nas napuštaju mladi daroviti ljudi, ne samo u muzici sve? Problem je naravno u nama. U nama, jer meni je već dosadilo da edukujem svaku vlast o važnosti kulture, da je to dobro i za vlast i za ovaj narod. Molim vas, da u svakoj, nije sada, u svim do sada, pred izbore, kako se to kaže, kada su govorili, govorili su o svačemu, a niko nije spomenuo ni K od kulture. Uglavnom se za to borili smo mi pojedinci vrlo usamljeno. Verujte da ja nisam imao podršku nikog kada sam, na primjer, kada me pokojni novinar Slavko Ćuruvija zvao da uradim jednu kolumnu u njegovom listu, posle koje sam ja kao kufer izbačen s televizije. Ja sam govorio upravo o tom spoju vlasti i muzike i zašto sve to tako izgleda. Drugo, kad ja jesam se bavio politikom u tome što sam učestvovao u protestima 96. 97. što sam na kraju protesta organizovao tu veliku svečanu buku za 300.000 pištaljki, šerpi i tako dalje, jedan vrlo uspeli happening, trebalo je to tako stati pred narod, ali dobro, bio sam spreman, pravo da kažem, na sve, jer mi je dojadila i izbacivanja i tako dalje. Jel narod, zamislite vi mladog čoveka koji napiše prvu muziku za film, to se meni desilo. Imao sam 23-24 godine kada me moj kasnije veliki prijatelj i slikar Mića Popović zvao da radim, pišem muziku za njegov film Čovjek iz hrastove šume. Sad zamislite mladog čovjeka koji radi prvi film, taj entuzijazam, ta ogromna energija koju tu ulaže, čovjek koji još uvijek nema iskustvo, nema znanja filmskog i tako dalje, ne vidi svoj film sljedećih 30 godina, jer on kako je snimljen, tako je i zabranjen. Drugo, ja nisam uopšte neko ko sad treba da žali za bivšom Jugoslavijom, ali ono što je sigurno, da prostor umetnosti je sada veoma skučen u sve manjoj Srbiji. Veoma. Ja sam, na primjer, radio muziku za pozorište, jer obožavam scenu, bukvalno od Maribora do Bitolja. Ja sam radio muziku za otvaranje olimpijade u Sarajevu, mnogo za sarajevsko pozorište. Ko vam kaže da mu to ne nedostaje, taj vas laže. Nedostaje mi prostor. Sad dobro, možda sam ja već u nekim godinama da sam mnogo toga uradio, možda mogu i da se, što kažu, potpuno povučem, ali nije istina, nije dobro za mlade ljude, nije dobro što mi ne možemo da ih zadržimo. Ne znam kako je stanje na muzičkoj našoj akademiji, koju ja zovem akademijom jer sam je i završio, ne znam kako je stanje, vidim da tu teško izlaze daroviti profesionalci, tako da kažem, jer studirati muziku nije ništa drugo nego učiti lepo zanat. Verujte, vama dar daje Bog, a profesor vas uče zanatu. I to je velika šteta. Velika je šteta. Mi ne možemo da znamo gde smo dok se ne uporedimo. Znate, ranije muzička akademija, odemo u Ljubljanu, gostujemo kao akademija, pa onda čujemo šta se i u Ljubljani radi ili odemo negde u inostranstvo. Mi smo lišeni sistema poređenja. I to je pogubno. Mislili smo da smo najbolji u fudbalu jer ga nismo igrali, a onda smo otišli pa nas su nam dali po 5-6 komada.
Autobiografija u živo. Zoran Hristić, kompozitor. Vlast muzike, muzika vlasti. Ja se zovem Dragoslav Simić.